Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6:30, dobroveče. Aerodrom Nikola Tesla Beograd dobio je ovih dana dve prestižne nagrade. Nagradu Privredne komore Srbije za poslovni uspeh 2018. godine i nagradu Najmenadžer u dijaspori za 2018. koje su dodeljene generalnom direktoru Saši Vlajsavljeviću. O kontinuiranom uspehu Beogradskog aerodroma sa najuspešnijom poslovnom godinom do sada, o važnosti regionalne saradnje kompanije i sektora vazduhoplovstva kako bi se ostvarili još veći uspesi i planovima za narednu godinu, govori gost emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, Raša Ristivojević, izvršni direktora aerodroma Nikola Tesla. I sektor turizma ovu godinu završava sa rekordnim brojem turista i zaradom od turizma. Šta je uticalo na porast turističkog prometa, koliko prihodi od turizma utiču na privredni razvoj zemlje i kako smo postali konkurentni na sve zahtevnijem međunarodnom turističkom tržištu, pitaćemo gospođu Renatu Pinđo, pomoćnika ministra za turizam iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli U središte pažnje. U narednih pola sata govorimo o poslovnim uspesima Beogradskog aerodroma. Gost emisije, kao što sam najavila, gospodin Raša Ristivojević, izvršni direktor aerodroma Nikola Tesla Beograd. Gospodine Ristivojeviću, dobroveče. Čestitamo vam na svim nagradama koje ste dobili kao menadžment aerodroma u ovoj godini. Hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobroveče vama i dobroveče svim slušalcima. Hvala vam na lepim željama. Meni je ovako prvi put da gostujem na radijskom programu, pa mi je malo neobično, obično sam navikao na zvučenje kamera ili na neku drugu atmosferu, ali ovo je jako, jako simpatično ovako na prvi pogled.
Aerodrom Nikola Tesla Beograd jedna je od najuspešnijih domaćih kompanija. Možete li za početak da nam predstavite kompaniju?
Pa, Aerodrom Nikola Tesla je kompanija koju, mislim, ne treba posebno predstavljati, s obzirom da su svi negde sugrađani ili građani Srbije koristili usluge aerodroma Nikola Tesla. Naš core biznis je prihvat i otprema putnika i aviona, pre svega, ali svi oni komercijalni sadržaji koji se nalaze na aerodromu Nikola Tesla, i ne samo komercijalni sadržaji, to su i sportske aktivnosti kojima se mi bavimo, i kulturna dešavanja i svašta nešto. Aerodrom Nikola Tesla je zaista jedna od najuspešnijih kompanija u Srbiji. Tim koji broji više od 2000 zaposlenih i angažovanih lica, koji strateški jesu stalno usmereni ka unapređenju poslovanja. pored uvećanja atraktivnosti, stalnim investicijama, inovacijama, kompanija, kao što sam već rekao, nastoji da uveća prihode od nekih usluga koje nisu osnovna delatnost, što je u skladu sa tendencijama svih uspešnih aerodroma i aerodromskih operatera u Evropi pre svega, pa i u svetu. Inače, kompanija, sam aerodrom Nikola Tesla je vlasništvo Republike države Srbije, Republike Srbije, je listirano akcionarsko društvo. Država Srbije je vlasnik 84% akcija, a 16% su vlasnici mali akcionari. I svi oni učestvuju preko skupštine, učestvuju na neki način u poslovanju aerodroma Nikola Tesla, ali menadžment aerodroma Nikola Tesla, kao što ste i sami rekli, sa pod rukovodstvom generalnog direktora Saše Vlisavljevića, kreira tu neku, ajde kažemo, poslovnu politiku koja čini mi se da je uspešna.
Po čemu je aerodrom Nikola Tesla prepoznatljiv u ovom delu Evrope? A zanimljiv je takođe i podatak da godišnje usluži petinu svih putnika koji koriste neki od aerodroma u bivšoj Jugoslaviji.
Pa mi smo prepoznatljivi ne samo u Srbiji, prepoznatljivi smo u regionu, u bivšoj Jugoslaviji. Beogradski aerodrom je prepoznatljiv i specifičan je jer se nalazi na vazduhoplovnom čvorištu, kao što se i Beograd nalazi na nekom putu ovde između istoka i zapada, tako i aerodrom se nalazi na tom čvorištu između istoka i zapada, na tom evropskom putu. I osnovni cilj je kompanije da je održi tu stratešku i vodeću ulogu u regionu u oblasti aviosaobraćaja, kao i da razvijamo, proširujemo kapacitete koji će povećati atraktivnost i omogućiti veći komfor i opsluživanje, s obzirom da nam se iz godine u godinu povećava broj putnika, što je, čini mi se, izvanredna prilika i za razvoj privrede, ekonomije i pre svega turizma, kako Beograda, tako i Srbije.
Putnicima je mnogo što omogućeno tokom letnje sezone 2018. A recimo i to da je Beogradski aerodrom prvi aerodrom u regionu koji je ponovo uspostavio redovne interkontinentalne letove.
Pa jeste, jako smo ponosni na interkontinentalni let za Sjedinjene Američke Države. Možda samo da napomenem koliko je bilo tu problema u smislu prevazići sve one zahteve koje su vazduhoplovne vlasti američke imale prema nama, međutim mi smo sve to uspešno prevazišli i aerodrom Nikola Tesla i Air Srbija kao kompanija koja obavlja te letove, tako da je pre svega mislim na bezbednost, na bezbednost, bezbedonosne provere i mi smo dobili zeleno svetlo i evo već koliko vremena, da kažem, obavljamo te letove sa Beogradskog aerodroma, letovi za New York su jako prepoznatljivi za ovaj deo Evrope, a i veliki aerodromi u regionu se ne mogu pohvaliti tim velikim, odnosno dugačkim letovima kao što imamo let za New York iz Beograda.
Da, interesantno je da do kraja godine očekujete da više od 5,6 miliona putnika prođe kroz Beogradski aerodrom, prvi put u istoriji dugoj 56 godina.
Pa, ajde kažemo, mi smo pre samo 4 godine, kapacitet aerodroma Nikola Tesla nije bio dovoljan da opsluži 5,3 miliona putnika koliko je bilo zabeleženo rekordne 2017. godine. Međutim, investicijama u infrastrukturu, u kapacitete prihvata i otpreme putnika, u terminale, u parking, uvećan je kapacitet sa 5 na 7,5 miliona putnika godišnje.
Da.
Tako da mislim da aerodrom Nikola Tesla je u 2017. godini ostvario ono što nije ostvareno u proteklih 55 godina. Nekako u posljednje 4 godine kažemo da je svaka godina rekordna, jer smo povećavali i broj putnika i broj avio-operacija i broj prevezene pošte i karga, tako da su sve to neki parametri koji pokazuju koliko smo se širili i koliko smo bili uspešni u poslovanju. Prosto te brojke govore umesto nas.
Aerodrom nastavlja da beleži rekordne rezultate u svim parametrima poslovanja, pa koje biste izdvojili za 2018. godinu, koja je ocenjena najuspešnijom poslovnom godinom do sada?
Pa, kao što sam rekao, već od 2013. 2017. broj putnika uvećen je za više od polovine, a broj novih putnika iznosi gotovo 2 miliona. To su fascinantni podaci. Pre svega bih rekao da je ovo, kad je letove počela nacionalna aviokompanija Air Srbija, prosto na krilima nacionalne aviokompanije Air Srbije i dobre politike Vlade Republike Srbije, mislim da smo taj broj putnika je povećan jedne godine za 31%, što je, kada uporedite povećanje broja putnika na evropskim aerodromima, neki prosek koji ide između 2 do maksimum 4%, ovo povećanje od 32%, 31-32% je stvarno fantastično. Mi smo i u prvih 10 meseci 2018. godine imali povećanje broja putnika, kao i broja avioperacije i prometa robe i pošte.
Da. Zabeleženo je 56.178 poletanja i sletanja, odnosno 3% više nego u istom periodu prošle godine, dok je ukupan promet robe i pošte uvećan 15%. Kako ste uspeli da ostvarite ovako sjajne poslovne rezultate? Pa, šta je politika menadžmenta?
Pa politika menadžmenta je takva da smo mi imali prosto ideju da, povećavajući broj avio-operacija i broj putnika i ulagajući u infrastrukturu i u bezbednost, pre svega u infrastrukturne projekte, podignemo jedan kvalitet poslovanja, podignemo jedan nivo usluga putnicima i samim tim će to biti preporuka i putnicima da koriste aerodrom Nikola Tesla kao destinaciju koja je prihvatljiva za njih, po nivou usluga pre svega. Samim tim, kažem, osnovna ideja bila da se poveća vrednost aerodroma, jer, kažem, povećanjem broja letova avio-operacija, pre svega nacionalnog prevoznika, ideja bila da se poveća i vrednost aerodroma. I mi sada imamo i mnogo više aviokompanija koje imaju želju i mogućnost da lete sa beogradskog aerodroma, što je praktično ključ uspeha jedne kompanije kao što je Aerodrom Nikola Tesla.
Ukratko ću vas pitati, šta ilustruju finansijski pokazatelji? Zato što se, naravno, ovakvi izvanredni rezultati odražavaju na finansijsko poslovanje.
Pa jeste, to je nekako sled. Kada imate jedno dobro poslovanje, finansijski rezultati ne izostaju. U prva tri kvartala 2018. godine ostvareno je više od 8,1 milijarde dinara ukupnih prihoda, što je 11% više nego u istom periodu prethodne godine. U ovom periodu ostvarena je bruto dobit 3,27 milijardi dinara, dok neto dobit je veća 3% od neto dobiti ostvarene u prvih 9 meseci 2017. godine. I slični pokazatelji su i za šestomesečni obračun i devetomesečni, a ja moram samo da napomenem da samo pre 4 godine je neka dobit, neto dobit iznosila 116.000 evra, dok je u 2017. godini iznosila 27,6 miliona evra. I na kraju ove godine očekujemo dobit više od 29 miliona evra profita.
Takođe je vrednost akcija aerodroma od 2013. godine uvećena 4 puta. Koje su to investicije i novine koje je aerodrom Nikola Tesla uveo u prošloj i u ovoj godini?
Pa, s obzirom da dobro poslujemo i da imamo ovakve dobre poslovne rezultate, finansijske rezultate, i dobit od više od 120 miliona evra u poslednje 4,5 godine. Od 2014. godine u razvoju infrastrukture i tehnologije i kapacitete uloženo je investirano, znači pre svega u investicije, uloženo je oko 70 miliona evra, od toga 22 miliona evra samo u 2017. godini. I to moram da pomenem da je to bilo bez kreditnog zaduživanja i bez redovnog odvijanja avio saobraćaja. Ovo ste dobro rekli, akcije aerodroma od 2013. godine uvećene su 4 puta i vrednost aerodroma je povećena za više stotina miliona eura.
Promene koje su se dogodile u delu koji nije vidljiv putnicima, ali je presudan za reputaciju koju uživate među aviokompanijama, takođe su značajne. Šta ste još uradili na povećanju komfora putnika?
Pa, stalno se trudimo da povećamo komfor i da usluge praktično koje su vrlo važne, da se neko osjeća komforno pre nego što uđe avion, da koristeći sve naše, sve ono što nudimo, da se svi putnici osjećaju zadovoljno. Uradili smo puno toga. Ne znam, možda je skoro bila jedna televizija i jedna reportaža da smo otvorili pušačke zone. Ja sam imao dosta mi je prijatelja koji su pušači, strastveni pušači, pa su me pitali kad ćemo mi to otvoriti, te pušačke zone, kao na nekim evropskim ili svjetskim aerodromima koje postoje. To je neki, to je jedna ideja koja je trajala možda više od 10 godina, ali evo, ove godine smo uspjeli da to realizujemo. Imamo dve pušačke zone na aerodromu, jedna je u okviru tamo jednog kafea, a ova druga je stvarno fantastična u smislu da su primenjeni svi materijali koji su trajni, bez uticaja na duvanskog dima. Kabina je opremljena jednim savremenim sistemom za ventilaciju i na taj način taj duvanski dim izlazi van prostorija. Ja na ovaj način, kada kažem da smo mi to radili, ne reklamiram pušenje, ja sam ne pušač, ali je to i pre svega i stav Ministarstva zdravlja i naš stav da treba zaštititi one ljude koji ne puše od uticaja dima, odnosno od ljudi koji konzumiraju pušenje. Prema tome, mislim da njih treba odvojiti, ali im opet dati dobre uslove da ako već moraju da puše na aerodromu, da imaju jedan drugačiji tretman.
Pored stalnog napretka u pogledu infrastrukture i komfora putnika i zaposlenih, aerodrom Nikola Tesla veliku pažnju posvećuje jednom veoma važnom pitanju, a to je bezbednost, tako da možete da se pohvalite da stojite rame uz rame sa aerodromima svetskim poput Beča, Frankfurta i tako dalje.
Pa činjenica, ono što sam rekao, dosta smo uložili u infrastrukturu, puno smo uložili u bezbednost, uložili smo dosta u opremu. Najmodernije uređaje koji postoje u Beču i Frankfurtu za otkrivanje tragova eksploziva, za otkrivanje bilo čega, ono što je zabranjeno, odnosno što se ne unosi u avion, mi sve te uređaje imamo. Prema tome, aerodrom Nikola Tesla je jedan od najbezbednijih aerodroma u Evropi, a u regionu sigurno prednjačimo u tome.
Kakva je saradnja sa ostalim aerodromima u državi i regionu?
Regionalna saradnja i razvoj aerodroma u okruženju je u zajedničkom interesu, jer samo ta regionalna povezanost i saradnja omogućava da uspešno odgovorimo na sve eventualne izazove i probleme. Aerodrom učestvuje, predstavnici aerodroma učestvuju na regionalnim skupovima na kojima se promoviše saradnja, razmena znanja i iskustava u oblasti aerodromskih usluga, ali i u oblasti drugih, recimo konsultantskih usluga. ovi poslovni rezultati koji su definitivno prisutni, kao i ta poslovna politika menadžmenta da uspeh nesebično delimo sa drugima kao know-how, izuzetno su nam preporuka i za saradnju sa svima koji, kao i mi, smatraju da samo saradnjom možemo ostvariti bolju budućnost. Postoji ta jedna porodica koja se bavi letenjem, koja obslužuje sve te putnike u regionu, i mi smo jedna ozbiljna porodica koja dobro sarađuje, radi, kooperira. Pre svega tu mislim na aerodrome u Srbiji, pre svega mislim tu na direktora civilnog vazduhoplovstva. Imamo jako dobru saradnju, oni su nama vazduhoplovne vlasti koje su zaduženi za bezbednost i sve ostalo koje se dešava na nebu Srbije. Imamo SMAC-u, kontrolu letenja, imamo nacionalnog avioprevoznika Air Srbiju, kao i manje kompanije koje se bave letenjem, ali svakako i imamo aerodrome u regionu s kojima tesno sarađujemo. Možda bih izdvojio aerodrom u Banja Luci s kojim imamo jako, jako dobru saradnju, i svedoci smo da je odnedavno i Ryanair, jedna od najvećih, možda i najveća aviokompanija u Evropi, krenula da leti sa njihovog aerodroma.
Gospodine Ristivojeviću, kakve su vaše očekivanja u odnosu na predstojeću koncesiju beogradskog aerodroma?
Koncesija je nešto što mislim da je jedan sjajan projekat Vlade Republike Srbije. Prosto jedna ozbiljna količina novca koja će da bude jako inspirativna i za privredu i za sve što se događa kod nas u tom privrednom smislu. A mislim da je dovođenje takvog jednog koncesionara poput Vansija koji je operater na 35 aerodroma na svetu, koji ima jedno ozbiljno dobro iskustvo i koji sarađuje sa preko 200 kompanija koje prevoze putnike, mislim da je to zaista jedna dobra priča, i mislim da beogradski aerodrom i država Srbija može samo da profitira iz toga.
Vratimo se još jednom na kratko i na ono pitanje koje se odnosi na komfor putnika koji putuju i posetilaca aerodroma. Aerodrom je postoje mesto kulturnih događaja, što je jako zanimljivo.
Pa činjenica je da mi osim ovoga što je naš core biznis, trudimo se da na aerodromu Nikola Tesla ljudi, znate, uvek imate, kažu, prisutne suze, da li oni koji ostaju, a prate nekoga, ili oni koji dolaze, ili suze radosnice kada se ljudi nekako sretnu na aerodromu. Ali trudimo se da budemo i mesto gde će da se dešavaju neke kulturne i sportske aktivnosti. Pa možda da kažem da smo u junu ove godine imali po prvi put jednu trku organizovanu na poletno-sletnoj stazi na pisti, koja je brojala preko 600 učesnika. To je jedna fantastična priča. To smo uradili u organizaciji, Beogradski maraton je to uradio celu organizaciju. Mi smo bili domaćini, a pokrovitelj je bio grad Beograd. To je jedna dobra, interesantna priča, dosta je trebalo uraditi na organizaciji, nekoliko dana smo morali da se bavimo organizacijom svega toga, i mislim da smo u tom nekom letačkom svetu ostavili jedan dobar utisak. I malo je aerodroma u svetu koji imaju jednu pistu, jednu poletno-sletnu stazu, a organizuju takve događaje. Mi smo, znači, osim i tih sportskih aktivnosti, i imamo na aerodromu Nikola Tesla i mini izložbu Narodnog muzeja, i saradnja naše, kažem, najstarije muzejske institucije Narodnog muzeja
i aerodroma.
I aerodrom Nikola Tesla je zaista na zavidnom nivou, i mislim da je jako bitno da ljudi, pogotovo stranci koji ne borave često, kad dođu mogu i da vide nešto Da. Ako već nemaju priliku da idu u Narodni muzej, muzej mogu da vide bar kopije neke koje su prisutne, da vide čime raspolaže Srbija pre sebe.
A tu je zanimljiva izložba priča u 55 slika kojom ste krajem aprila proslavili 55. rođendan, mural sa likom Nikole Tesle. Meni posebno zanimljiv simulator letenja na terminalu 2, koji je krajem septembra pušten u rad, čime ste putnicima pružili jednu potpuno novu inovativnu uslugu koja ima cilj da svim zainteresovanima omogući da se oprobaju u simulaciji upravljanja putničkim avionom.
Jeste. Tu, kažem, trudimo se da imamo nekoliko segmenata koji mogu da privuku ljude, znači ne samo da dođu, polete i slete, ne samo da koriste usluge u tom smislu, nego mogu da dođu namenski da piju kafu na aerodromu, jer se trudimo da imamo i dobru kafu i ova naša, da kažem, naša kompanija Dufri koja je u zakupu tamo na aerodromu i oni stalno se dogovaramo kako da poboljšaju kvalitet i da imaju što bolju kafu, jer mislim da je to, da je to važno ako neko hoće da koristi usluge.
I za kraj našeg razgovora, gospodine Ristivojeviću, šta planirate za 2019.
Planiramo da budemo i dalje uspešni ovako, možda još uspešniji. Planiramo da pružimo još bolje usluge našim sugrađanima, našim putnicima i planiramo da zadržimo jedan dobar rejting aerodroma Nikola Tesla koji ima u regionu. Planiramo i dalje da sarađujemo jako dobro sa svim činiocima, sa svim elementima koji čine jednu ovakvu veliku porodicu vazduhoplovnu. Možda je interesantan podatak za vaše slušaoce da 10% svih ukupnih prihoda na svetu ide iz oblasti vazduhoplovstva. Tako da je to jedna privredna grana koja je jako perspektivna. Pored IT-a koji se već implementira puno u vazduhoplovstvu, mislim da samo letenje i samo vazduhoplovstvo ima jednu svetlu budućnost. A mi ćemo se truditi da budemo deo nje.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u našoj emisiji U središtu pažnje. Želimo vam još veće uspehe i još uspešnije godine koje su pred nama i čestitamo još jednom na uspešnom rukovođenju celog menadžmenta i operativnog sistema.
Hvala vam.
Gost emisije bio je Raša Ristivojević, izvršni direktor aerodroma Nikola Tesla Beograd. Da kažem da i sektor turizma ovu godinu završava sa rekordnim brojem turista i zaradom od turizma, kao i novim planovima. O tome posle bloka reklama. Gošća emisije je Renata Pinđo, pomoćnik ministra za turizam u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3. Najbolji prijatelji. Stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Mi smo naci, inovaci. Znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
E
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko. Radio Beograd. Prvi program.
U središtu pažnje.
Središtu pažnje, porast broja turista i zarade od turizma. Šta je uticalo na porast turističkog prometa? Kako smo postali konkurentni na sve zahtevnije međunarodnom turističkom tržištu? Koje destinacije i manifestacije u Srbiji su najinteresantnije domaćim i stranim turistima? Gošće emisije gospođa Renata Pindžo, pomoćnik ministra za turizam u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Gospođo Pindžo, dobroveče.
Dobroveče vama.
Hvala vam što ste u našem studiju.
Dobroveče vama i naravno slušalcima.
Očekuje se da Srbija ovu godinu završi sa rekordnim brojem turista i zaradom od turizma. Za godinu dana imali smo veliki broj gostiju, gotovo rekordan broj, koji će po svim prilikama premašiti 3,5 miliona. Šta nam zaista ilustruju ovi sjajni podaci?
Pre svega sa velikim zadovoljstvom želim da kažem da je, da će ovo prema podacima koji su nam u ovom trenutku zvanično dostupni, a to su podaci za prvih 10 meseci, ove godine zaista biti još jedna u nizu rekordnih turističkih godina i kada su u pitanju dolasci i domaćih i stranih turista i što je još važnije kada su u pitanju noćenja, jer noćenje su ti tako je donose naravno profit i prihod i naravno kada je reč o deviznom prilivu. Poređenja radi, recimo, kada smo pre dve godine sumirali rezultate, tada najuspešnije 2016. godine, mi smo dakle, te rezultate već ostvarili ove godine za prvih 10 meseci. Ako znamo, možda ne toliko novembar, ali decembar je svakako onaj period godine koji je izuzetno važan za turistički promet u Srbiji, mi verujemo da će zaista ova godina završiti negde na nivou oko 3,5 miliona dolazaka i možda čak i oko 8,5 miliona noćenja. Ovi podaci nam ukazuju, ajde kažemo da su rezultat zaista sad već višegodišnjih napora, ali i koordiniranog rada i sinergije ne samo zaposlenih u turizmu, ali kad govorimo o zaposlenima u turizmu, mislim i na javni sektor i na privatni sektor i na one koji se bave promocijom kako na republičkom nivou, tako i na lokalnom nivou. Postoje tu naravno i brojna udruženja, akademska zajednica. Dakle, mi smo proteklih nekoliko godina zaista onako, kako da kažem, udružili i snage i napore, a vrlo često i resurse, u smislu ne samo ljudske, nego i materijalne, finansijske, kako bi jednom koordiniranom akcijom i aktivnošću doprinjeli do boljih rezultata, odnosno kako bi unapredili konkurentnost Srbije kao turističke destinacije. Također, dozvolite mi da kažem da, naravno, uporedo sa nekim drugim aktivnostima koje neki drugi resori u Vladi Republike Srbije sprovode, a pre svega one koji se odnose na završetak osnovnih infrastrukturnih koridora, kao i, evo, nadamo se još uspešnijem radu pre svega beogradskog aerodroma, ali dobrim radom našeg nacionalnog avioprevoznika. Dakle, sve su to činioci koji utiču i na naš rezultat. Tako. Koji mi ostvarujemo u turizmu. Jer, mislim, podsjetit ću vas, turizam je jedna od onih delatnosti koje zaista zavisi od mnogih resora, zavisi i od trgovine, od poljoprivrede, i od deviznog kursa, i od zaštite životne sredine, i od zaštite kulturnog nasleđa. Dakle, sve su to bitni delovi u jednoj konačnoj slici koju mi kao turistička destinacija ostavljamo, naravno pre svega kada govorimo o Srbiji, o njenom imidžu i u Evropi i u svetu. I sve to utiče na naš konačni rezultat.
Resorni ministar i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić ocenio je, kad pogledamo godine iza nas, da je u posljednjih 5 godina broj turista porastao za 55%, a broj stranih gostiju, koje ste također spomenuli, čak 65%. Evidentiran je porast broja noćenja, koji je od 2014. godine porastao za 56%, izgrađeno je 126 novih hotela, samo ove godine otvoreno je 23. Vi ste objasnili već kako smo mi stigli do ovih brojki koje se odnose na 2018. godinu, ali ću vas pitati šta je sve urađeno u posljednjih 4-5 godina u oblasti turizma da bi se dostigao toliki napredak, odnosno kako smo zaista postali konkurentni na sve zahtevnijem turističkom tržištu.
Želela bih ovom prilikom da vas podsjetim na ono što možda mi nekad ponekad zaboravljamo, pa sa druge strane želimo da se poredimo sa onim zemljama koji su turistički možda, ne možda, nego sigurno još razvijenije, naravno želeći da ostvarimo što bolje ciljeve. Srbija je, dakle, i u bivšoj, ajde kažemo, zajedničkoj državi nije bila prevashodno orijentisana prema turizmu. Izuzev, naravno, Beograda kao glavnog grada bivše zemlje i eventualno u tom trenutku Kopaonika, mnogo je više bilo orijentisano prema nekim drugim industrijskim granama. Naravno, posle događaja 90-ih, od 2000, mi smo suštinski krenuli ne od nule, možda u nekim stvarima čak i ispod. To je bio težak i, mogu da kažem slobodno, još uvijek dan danas ima mnogo poteškoća, da ne kažem trnovit put do rezultata, jer je trebalo pre svega nas same ubediti kao građane ove zemlje da je Srbija, da je moguće da je Srbija turistička destinacija, da treba putovati po Srbiji. Mnogi, dakle, sa kojima smo mi u kontaktu, što kroz posao, što dakle, kroz neke druge kanale, kažu, pa eto, ja prvi put nakon ne znam koliko godina putujem po Srbiji sve. Dakle, naši građani nisu doživljavali
svoju zemlju
i ne poznaju još uvijek dovoljno dobro. Da. Sad tu se otvara pitanje i obrazovnog, dakle, sistema, na koji način, pa evo sad vidimo neke pomake, upućivanje više na domaće tržište do određenog uzrasta i tako dalje. Sa druge strane, naravno, mi smo bili potpuno jedna, da kažemo, nova, neotkrivena, nažalost u nekim segmentima sa negativnom percepcijom destinacije na međunarodnom tržištu. I to je bio put koji se još uvijek savladava. Ako vam kažem da, onako, dakle, u nekom razgovoru mi vrlo često kažemo, imamo prvi put, samo prvi put imamo problem strance da neki način ubedimo, odnosno da ih
animiramo,
da dođu u Srbiju, preko 70% je stopa onih koji se vraćaju, što je jako
visoko, da.
Ali taj prvi moment, uključujući one koji dolaze ovde zbog posla, uključujući one koji dolaze zbog turizma, pre svega kongresnog, dakle, poslovnih, da. Uključujući čak i diplomatski kor, dakle, prvi kad dolaze nisu još uvek konformni gde dolaze. ali kad dođu, vrlo teško odlaze ili sa žaljenjem odlaze. E sad, to je ta neka, da kažemo, mi smo tu radili najviše, naravno pokušavajući da se prilagodimo savremenim trendovima, dakle to više nisu samo, ne znam, sajmovi ili, ne znam, izložbe ili brošure i tako dalje, to su sad naravno digitalni mediji i tu je u stvari uloga medija jako važna. Znači, naravno i domaćih i onih, dakle, za naše tržište, za region, ali su tako i one u inostranstvu. Uradilo se zaista puno. Mi smo tokom svih ovih godina gledali da, pre svega ono što je osnova, to je neki pravni okvir, da prilagođavamo savremenim trendovima, da pratimo što rade i Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija i Evropska turistička komisija, da nam to budu, da kažemo, okviri u kojima se krećemo. Cijelo vreme smo nastojali da istaknemo ono što je, dakle, naša prednost, jer ne zaboravimo, ne postoji ni jedna ružna zemlja na svetu. Dakle, sve imaju i prirodno bogatstva i kulturno nasleđe, ali mi treba da ostanemo autentični i to je ona karta na koju mi treba da igramo u narednom periodu.
Pre nego što zaista kažemo po čemu je Srbija autentična i privlačna za strane i domaće turiste, pitaću vas za vezu između turizma i ekonomskog razvoja zemlje. Jasno je da turizam predstavlja važan potencijal za razvoj celokupne privrede. Koliki je devizni priliv od turizma? Koliko je porastao i kako utiče na našu ekonomiju i rast BDP-a?
Turizam je tu naravno još jednom pokazuje svoju specifičnost, jer turizam vam je u stvari izvozna grana u sopstvenoj zemlji, gde vi dobijete taj, da kažemo, priliv devizama, mislim, naravno sad se poslednjih dosta godina glavni taj obračun u evrima, u vašoj sopstvenoj zemlji. Dakle, nemate tu drugu vrstu transakcije, prelaska robe preko granice ili, ne znam, kao što je u nekim drugim industrijskim granama. Dakle, i tu beležimo zaista rast i to je taj dvocifreni rast zadnjih nekoliko godina. I mi verujemo da ćemo mi ovu godinu završiti na nivou otprilike oko 1.350.000.000 evra. Dakle, za prvih 9 meseci ostvareno je 970 miliona evra ili porast preko 12%, što zaista nam daje za pravo da preostala 3 meseca po obračunu Narodne banke ostvarimo taj rezultat, koji je potpuno na liniji i na tragu onoga što smo negdje i zacrtali u okvirima nacionalne strategije za razvoj turizma. Ali dozvolite mi da kažem još jednu stvar koju prosto treba stalno ponavljati da bi ljudima bilo na kraju krajeva i ušima. To se dešava i kod nas, ali u svetu, čak mnogo ranije. Turizam je izašao iz okvira uslužne delatnosti i, što bih ja rekla, kada su u pitanju medije iz rubrike slobodno vreme,
zabava.
Dakle, turizam ima jedan novi epitet u svetu, a to je turistička industrija. Znači, on predstavlja izuzetno snažnu ekonomsku granu koja je proteklu godinu, dakle 2017. kada govorimo globalno, po profitu, po obrtu u globalnim razmjerima, bila treća grana u svetu, dakle odmah iza prerade nafte i hemijske industrije, a daleko ispred svih ostalih. Kada govorimo o jednoj Nemačkoj, tu je udeo turizma u brutodruštvenom proizvodu, iako mi Nemačku nemamo percepciju da je ona turistička zemlja, nego svi više razmišljamo je kao industrijskoj, velesili i tako dalje. Dakle, turizam imao veći udeo nego automobilska industrija u brutodruštvenom proizvodu Nemačke.
Da, vrlo zanimljiv podatak.
Tako je. E, sad to vam samo govorim, a kad se vratimo na domaći teren, ovo je zaista jedna od retkih grana koja konstantno beleži dvocifren rast, koja je čak i prošle godine odmah iza građevinske, sve su prilike odmah iza građevinske, u smislu rasta, građevinske industrije, ali isto tako ovaj podatak koji govori da je proteklih 4 godine ili 5 otvoreno 126 novih hotela ili ove godine 23, hoću da vam kažem da i turizam, odnosno turizam i ugostiteljstvo u širem smislu takođe imaju snažan uticaj i na tu građevinsku industriju, dakle to je izgradnju objekata i tako dalje, ne samo hotela, nego ima tu masa drugih stvari koje se grade, koje nisu, ovo je samo podatak o hotelima, ali vi imate ovde i razne sadržaje, imate i one objekte koje nisu hoteli, koje apsolutno mogu normalno da rade u smislu raznih vila, apartmana i tako dalje. Dakle, turizam je jako važan za ekonomski razvoj svih zemalja i izuzetno zadovoljstvo što je zaista proteklih nekoliko godina Vlada Republike Srbije postavila turizam na izuzetno visoko mesto kada je reč o ekonomskim prioritetima, što se ogleda po nizu stvari, između ostalog i po raznim podsticajnim merama, programima, pažnji koje se daje i tako dalje. Drugo, turizam je jedan, kako Svetska turistička organizacija i organizacija kaže, globalni fenomen, jer on ima taj ekonomski značaj. Dakle, turističke destinacije između ostalog su i neka ruralna područja, dakle neka priroda, gde možda nije neka turizam, industrija priroda, toliko da razvijena, ali su odličan način da se stanovnici tamo zadrže, da žive. Odličan je način za zapošljavanje možda nekih osetljivih grupa koje ne bi mogle naći posao nekim drugim delatnostima, mladi, žene, lica sa posebnim potrebama itd. I on je strašno fleksibilan, tako da je taj uticaj turizma na ekonomiju je velik i s druge strane nemojmo zaboraviti, to je posebna naučna disciplina koja se takođe izučava. Dakle, nije to samo tako stihijski kao što možda nekom izgleda. To su dugoročna ulaganja da bi se postigli dobri rezultati.
Kad govorimo o rezultatima koje smo postigli, po čemu je Srbija baš posebna za, kako za domaće, tako i za strane turiste? Koje su glavne turističke destinacije i koje će zapravo biti? Šta je u planu?
Dakle, mi kao domaći turisti, ja ću se usuditi da kažem, nastavljamo da otkrivamo sopstvenu zemlju. Ovom prilikom takođe mogu da ponovo preporučim, iako već postoji dugi niz godina, brošura koja se zove Turističke organizacije Srbije, koja se zove 52 vikenda u Srbiji, gde je u stvari poslata poruka da tokom jedne cele kalendarske godine vi svaki vikend možete u Srbiji kvalitetno, na interesantan način provesti na nekoj drugoj destinaciji. A da s druge strane imamo u vidu taj strateški okvir koji je definisao određene destinacije koje imaju u ovom trenutku možda različiti potencijal ili se nalaze na različitom stepenu razvoja, ali svakako imaju potencijal. Naravno, kada je reč o domaćim turistima, tu su se izdvojile destinacije, pre svega kroz ovu naš projekat vouchera za odmor u Srbiji, ali to su manje više destinacije koje vole posećivati stranci, iako je lista prioriteta tu malo drugačija. Kada govorimo o strancima, znači definitivno i dalje destinacija broj 1 je Beograd i gradovi kao što su Novi Sad i sve više Niš, koji se priključuje, da kažemo, toj poziciji. Tu su planinski centri, dakle Kopaonik i Zlatibor pre svega, ali ne treba podceniti ni Staru planinu. Naravno i ove druge planine, da prosto ne želimo da ih omalovažimo, ali su tu. I u tom nekom prvom, dakle, rangu. I naravno banje, od kojih su svakako Vrnjačka banja, Soko banja, ali zašto ne i banja Koviljača, Ribarska banja i sve ostale, Prolom i Lukovska, koje zaista sjajno rade, su ovde. Ono što je sigurno, a to je da ćemo mi, dakle, u skladu sa tom našom strategijom, strateškim okvirom, nastaviti kao država da ulažemo u sve, pre svega u tu turističku infrastrukturu, kako bi inicirali da se ta aktivnost javnog sektora kroz ulaganja u te nove, pre svega hotele i druge sadržaje, pojača i nastavi. Tako da, evo, dakle, imamo neke destinacije koje su možda u prethodnom periodu bile ne mogu da kažem zanemarene, ali jesu bile u nekoj pasivnom nekom stanju, poput recimo Divčibara, koji zaista imaju sjajne predispozicije da budu ozbiljnija destinacija, pa ćemo zahvaljujući ulaganjima s jedne strane u turističku infrastrukturu i neke rješavanje nekih drugih komunalnih pitanja, ali kroz neku kroz privatnu inicijativu, dakle trenutnu investiciju koja se tamo realizuje, Divčibar će postati jedna potpuno nova destinacija, ne nova, nego nova stara, da tako kažemo, destinacija, kako za domaće, ali zašto ne i turiste, pre svega iz regiona, jer oni najviše gravitiraju, ali iz drugih evropskih zemalja.
A to se odnosi i na Palić, koji i na Donje Podunavlje. Ali kad sam već spomenula Palić, evo ovih dana je zabeležen početak izgradnje wellness i spa centra u Paliću, a vrednost projekta je 9 miliona evra, koji će svakako živeti Palić.
Tako je. Dakle, to je jedan zajednički projekat. Sva tri nivoa, da kažemo, uslovno rečeno javnog sektora, dakle lokalne zajednice Subotice, grada Subotice, autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. To će biti, dakle, realizacija projekta u više faza, ali to je taj dodatni sadržaj atrakcije koja je bila Paliću neophodna.
Recimo je to da je o Srbiji kao aktualnoj turističkoj destinaciji pričala i priča i Evropa. Na sednici Evropske turističke komisije od 33 članice Srbija je predstavljena kao četvrta zemlja po procentu rasta turista i prva zemlja po procentu rasta kada su turisti iz Kine u pitanju. Srbija je također prepoznala značaj fenomena i procesa digitalizacije turizma i svrstala ga u svoje razvojne prioritete kao ključne za budući ekonomski i društveni razvoj. Ukratko da vas pitam, koliko je važan taj proces digitalizacije turizma?
Ja ću samo da kažem da je, što se tiče gostiju inostranstva, ja bih rekao da za njih i najvažnija naša autentičnost. I to je karta na kojoj mi treba da igramo, naravno uz kvalitet usluge koje se podrazumeva, jer danas više nemate, ali ne zbog njih, nego i zbog nas samih. Za Kineze je bila ključna liberalizacija, u tom trenutku i uvođenje aviolinije. Ja verujem da ćemo i u tom smislu sinhronizovanom i pametnom turističkom i svakom drugom politikom prema stranim tržištima privući još dodatni broj stranih turista. Što se tiče naših planova za 2019. da, veoma su ambiciozni. Da, turizam je prepoznao značaj digitalizacije. Upravo su u skupštinskoj proceduri dva predloga zakona. Zakon o turizmu i zakon o ugostiteljstvu, između ostalog, koji je predvidio i stvaranje pravnog osnova za uvođenje centralnog informacionog sistema u turizmu i ugostiteljstvu, takozvanog e-turistu, koji će biti besplatni servis građanima, dakle, ne samo za prijavu i odjavu turista, za elektronsko podnošenje zahteva za kategorizaciju objekata, ali isto tako i za uvezivanje nadležnih državnih institucija koje će treba da olakšaju kroz bolji poslovni ambijent, pre svega pružaocima usluga smeštaja, naravno kasnije i u nekoj drugoj fazi i drugih vrsta usluga. Sa druge strane, stupit će sledeće godine na snagu i reforma poreskog sistema u delu fizičkih lica pružaoca usluga smeštaja, koje trebaju na vrlo onako jasan način definisati ko je poreski obveznik, na koji način, po niskoj, vrlo niskoj prihvatljivoj stopi plaćati.
Tako je, samim tim će se smanjiti
siva zona, koja je zaista u ovom trenutku takva kakva jeste. A ono što je takođe novina i koji je deo tog paketa mera, jeste da su upravo tim fizičkim licima će se omogućiti direktan rad, što do sad nije bilo moguće, nego su morali, bili su uslovljeni radom preko neke ili turističke organizacije ili agencije. Dakle, mi ćemo ih prepoznavati kao direktne pružaoce usluga. A verujemo da će, znači, na tom sistemu e-turista, o kome je dosta bilo reći, ja verujem da će nam biti još mnogo reći tokom sledeće godine, i upravo mediji će biti ti koji će nam biti važna podrška u kampanji i edukaciji kako stanovništva, tako i lokalnih samouprava, jer su to naši glavni također partneri, da sprovedemo taj postupak digitalizacije srpskog turizma na najbolji mogući i na najefikasniji način, kako bi rezultati, eto, sledeće godine, odnosno godinama koje dolaze, bili još daleko bolji.
Gospođo Pinđo, puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gošća emisije bila je Renata Pinđo, pomoćnik ministra za turizam iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević.